is. Perhaps we'll get one for Chloe. VOA 1, The Hit.
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com. duur wanaagsan ee dilkiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa juun 5-20-ka maalin sabtia 2022. afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socotiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad xiliyaduna kala dhegaysataan, oona toddobaadkan ku eegi doonno caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay dhallinyarada kala kulmaan gabood-fallada ku salaysan isir faquuqa.
markii aan gabadhii doontay oo aan reerkeeda ka doontay oo la gaaray waqtigii aan islahaa markaan waad guursan kartaa gabadhan, ayaa waxaa laygu sameeyey odayaashii aan u dirsaday gabadha inay ii doonaan in la yira idinka iyo annaga isma geyno.
waxaan kale oon idin hayna inta barnaamijka uu socdo qaybihii ciyaaraha iyo dabcan suugaanta aan idin hayno. intaasoo idil waxaa ka horeyna dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre. dhammaan 220 xildhibaan oo xadiri kala fadhigii baarlamaanka maanta ee muqdisho ku yeeshay ayaa waxa ay codkooda siiyeen ra-iisul wasaaraha mana jirin qof diida ama cid ka aamustay. guddoomiyaha maxkamadda sare oo goobta jooga ayaa markii ra-iisul wasaaraha cusub la ansixiyey goobta ku dhaariyey. dhaarinta kadib ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre waxa uu waraysi siiyey v o eda, waxaana uu sheegay inuu soo xulan doono golo wasiiro oo tayo leh oo isugu jira rag iyo dumar. waxa uu intaasi ku daray inuu rajo wanaagsan ka qabo in isaga iyo madaxweynuhu ay si dhow u wada shaqeeyaan, isla mar ahaantaasina ay helaan hannaan hufan oo ay ku xalliyaan haddiiba ay dhacdo, buu yidhi kala aragti doonaanshiya isaga iyo madaxweynaha oo ku salaysan dhinaca siyaasadda. maruu ka hadlaya baaraha ayuu ra-iisul wasaare xamse waxa uu sheegay inuu walaac xooggan ka qabo sida ay xaaladdu hadda tahay, waxaana uu sheegay in mudnaan gaara uu siin doono wax ka qabashada baaraha. dhinaca kale, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku bogaadiyey guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka codka kalsoonida lahi ay siiyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu u magacaabay xilkaasi 15-kii bishan inu ku guda jirno. waraysi dhinacyo badan taaban ee ra-iisul wasaaruhu siiyey v o a waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta hadduu ilaahay yidhaahdo. ukrein waxa ay sheegtay in ruushka uu doonayo in dagaalka uu kula jiro waddankaasi ukrein uu soo geliyo dalka belarus. sirtoonka ukrein ayaa maanta sheegay in ruushka uu damacsan yahay in belarus uu kusoo riixo dagaalka kadib markii gantaalo laga soo ganay dhulka belarus ay kusoo dhaceen gobol dhinaca xuduudda waqooyi ku yaala ee waddankaasi ukrein. weerarka maanta wuxuu si toosa ugu xiran yahay dadaalada kremlinka ee lagu doonayo in belarus lagu soo geliyo dagaalka ka socda ukrein, ayay ku sheegeen war ay soo saareen sirdoonka ukrein. lama sheegin khasaaro rasmi oo ka dhashay weerarka gantaalada. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. kaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada. waxaa dhadhaab ka soo diyaariyey wariyaha v o a cabdisalaan salas.
kulanti wanaagsan saaxiibayaal, kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a. haddii rabbi qadaro, barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan dhibaatada takooridda iyo heebsooca ay kala kulmaan dhallinyarada soomaaliyeed. waxaana ku dhageysan doontaan wareysi aan la yeeshay wiil qaxooti ah oo guurkiisa laba jeer caqabad looga dhigay heebtiisa. Barnaamijka isbuucan wuxuu idin kaga imaanayaa xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, balse ugu horeyn maxamed nuur cabdi ayaan barnaamijka ku soo dhoweynayaa.
Cabdi Salaan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Ugu horeyn haddaan ku bilaabo, magacaygu waa maxamed nuur cabdi. Waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed ku dhashay dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Jubbooyinka, haddeertaana ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab. Waxaan imid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab 2011 oo aan ka mid ahaa, ama qoyskeenu uu ka mid ahaa dadyo fara badan oo abaarihii 2011 dalka Soomaaliya iyo geeska Afrikaba ka dhacay ay soo barakiciyeen. Waxaan ku nooleen halkan tan iyo 2011. Markii aanu nimid halkan xerooyinka qaxootiga, waxaan ka mid ahayn dadka loo raray xero cusbaa ee Ifituu. Halkaas ayaan waxbarashadii wax ka bilownay. Dadka qaar oo ay waxbarashada dhex u maraysay oo Soomaali wax kusoo barteen halkan ay kasii ambaqaadeen. Markii aanu halkaasi waxbarashada kusoo wadnay, haddana dadkii dambe xerooyinka Ifo iyo dhagaxley iyo xagardheer lagu soo kala daray xerooyinka cusbaa markii la dudumiyey ayaan ka mid ahayn.
Waa tahay maxamed nuur, xiriir baad la soo samaysay barnaamijka in lagaa qabto, adiga ayaa codsaday. Maxay tahay muhiimadda kugu dhalaysay inaad barnaamijkan in lagugu martiqaado aad u codsatay?
Cabdisalaan, aad iyo aad baad mahadsan tahay walaal qaali idaacadda v o edan anaa soo raadsaday. Waxaana jirta arrin igu qasabtay inaan idaacaddan kasoo hadlo. Ugu horreyn, horta haddaan in yar kuu sheego, waa markii ugu horreysaan idaacad ka hadlo. Weligeyna ma jecleen inaan warbixin ani aan leeyahay ama wax ku saabsan in idaacad laga baahiyo, balse waxaa jirta duruuf aniga igu qasabtay oo waxaan ahay nin Soomaali ah, Muslim ah, balse bulshada uu ku dhex nool yahay lagu dhex takooray, dhibaatooyin loogu geystay, lagu faquuqay heeb, oo waxaan ahay nin ka mid ah ama ka dhashay beelaha la heeb sooco ee Soomaalida, oo ay inta badan la kulmaan dhibaatooyin ka dhan ah bulshada ay ku dhex nool yihiin.
Waayahay, sidaan la socono maxamed, xeryaha qaxootiga waa meel dadka Soomaaliyeed ay dabcan maangeliyaan u yimideen. Waa meel aanu ka shaqayn barnaamijka qabiilka, dadkuwaa ku wada siman. Maxay tahay marka caqabadan aad sheegtay in bulshada qaxootiga ah aad kala kulantay?
Waad mahadsan tahay walaal. Horta marka la wada joogo ama asxaab la wada yahay ama iskuul la wada dhiganayo ama bulsho meel isugu timaado leeyahay, dabcan lisma dareysiyo, qofna qofna ma dareysiyo inuu heeb sooco ama waxyaabo lamid a, laakiin waxaa jirto meel laysu gaado oo Soomaalida ay isaga aarsato aan dhihi karaa, ama isku faquuqdo. Waxaa ka mid ah, haddaan in yar taariikhdayda aan dib ugu laabto, anigoo ah nin dhalinyaro ah, da-deyda danidi sheeg, horta waxaan ahay 24 jir, waxaan muddo hadeertan laga joogo 2 sano ka hor ayaa waxaanu xiriir wada laheen gabar. Gabadhaasoo xiriirkeenu aada u fogaaday oo aan wada soconay muddo ilaa iyo 5 sano ku dhowaad ah. Gabadhaasi dabcan waxaan ahayn 2 qof oo isjecel, muddo badan xiriir soo lahaa. Waxaan u diyaarsaneen oo aan hadii jeer ku wada sheekaysan jirnayna waxay ahayd inaan isguursano oo aan meel wada degno, uwad wada dhalno, ayatiin iyo nolol aan wadaagno. Balse markii aan gabadhii doontay oo aan reerkeeda ka doontay oo la gaaray waqtigii aan islahaa, markaan waad guursan kartaa gabadhan, ayaa waxaa laygu sameeyey odayaashii aan u dirsaday gabadha inay ii doonaan in la yira idinka iyo annaga isma geyno, oo waxaan nahay dad kala duwan, ama waxaad tihiin beel annaga aanan guursan karin. Sidaas daraaddeed gabadheenna idama siinano. Gabadhii oo diyaari ah inay guursato diyaar u ah waqti walba, wax walba oo macnaha halkaas ka jirana og, ayaa haddana iyadoo marka horeba ogeyd inay aniga aan beeshaas kasoo jeedo, iyadana ay beeshaas kale kasoo jeedo, ayaan xiriir wada lahayn. Waayo waxaan weysanay in laga gudbay waqtigii laisfuquuqi jiray oo Soomaali dhexdeeda ay israfaadin jirtay. Waxaan u haysanay in la gaaray waqti waxaas laga gudbay oo ilbaxnimo kale loo baxay. Balse tii ayada ahayd waxaa beeniyey, oo arrintii ayada ahayd dib noogu celiyey waalidiintii gabadha oo nagu yiri laguma siinayo gabadhan, kadibna halkaas uu ku burburay rajadii iyo wixii aan lahayn oo ahaa in isguursano.
Waa tahay in odayaashii adiga aad dirtay ee gabadha ku doonay ee caqabada la kulmay, maxamed, markii odayaashii natiijada ay la kulmeen lagula wadaagay xaalkaaga iyo dareenkaaga sidee buu noqday?
Run ahaantii, hadeertaan hadda aad su-aashaas i weydinaysad, xitaa dareenkayga waxaad moodaa in maalintaas meeshu taagnay u taagan yahay, waayo waxaan aad iyo aad aan ula qeyrooday oo aan aad iyo aad ugu xumaaday dhibaatooyinka ani maalintaas la ii geystay. Keligeyna ma ahan, dad badan oo Soomaaliyeed oo dhibaato noocaas ah ay ku dhacdaa jiro, ha ku nooladeen xerooyinka qaxootiga ama dunida meel walba Soomaali joogta ha ahaato. Maalintaas waxaan dareemay qalbi dilaac ama niyad jab. Waxaan dareemay in wax walba oo aan nolosha ka lahaa ama ayatiin ama farxad oo aan noloshayda wax walba oo hiigsanaya inay maashaas ay ku baaba-een, waxaan noqday qof bulshada ka soocan, niyad jabsan, had iyo jeerna daris la'ah fikir iyo niyad jab. Taasi waxay xitaa saameyn ku yeelatay noloshayda caadiga ah, waayo marka adigoo aan qofna wax ku dheereen, midibkaaga aad isku midib tihiin, aad isku luqad tihiin, muslim ah, diinta islaamka idinka dhexeyso, soomaalinimada ka dhexeyso, uu ku yiraahdo gabadheeda kuma guurinayo sababtoo ah sidaas sidaas tahay. Bal hore waxaa la qaatay in la yiraahdo gabadheedu kuma siinay keliya iyagoo ay dhahaan ii runeed maalintaas, balse inay qabiilkayga oo ilaahay anig igu dhaliyay in ay igu midibta kooraan ama ay ugu faquuqaan, aad baan ugu xumaaday.
Runtii waa arrin xanuun badan, waana arrin aan diin ahaan iyo dhaqan ahaan aan wanaagsanayn, waana caqabado bulshadana runtii waqti dheer ay la noolaayeen. Maxamedow, waa tahay markii dhibkaasi ku haleelay gabadhii waqti dheer xiriirka la dhexeeyey, xaalkiina halkeeba ku dambeeyey?
Gabadha run ahaantii way la soo xiriirday, waxay ugu tiri maadaama qoyskeena uu sidaas kugu sameeyey, maxaa tale ah oo aad isleedahay? Waan ayatiinkeen iyo wixii aan intaan aan islahayn waa isguursan doontaan, maxaa u dambeyn doono? su-aashaas ay weydiisay. Xaqiiqdii gabadhaas aniga maalintaas jawaab ma aana siinin. Sababta aan jawaabtu siin waa waxay ahayd wax aan aniga markaas tala aan leeyahay ma ay jirin. Qoyskeeda haday mar diideen gabadha, waalidiinteeda mar walba waalidka waa wax ugu muhiimsan nolosha, haddii uu xun yahay iyo haddii uu wanaagsan intaba. Marka gabadha hadday waalidkeeda diideen inay ani ii guuriyaan, jawaab kale oo aan islahaa markaas way u qalantaa gabadhaas inaad siisid oo aan aamusnaan ka ahayn ma aanay jirin. Balse qalbigayga waxaa mar walba ku jirtay jacaylka aan iyadu qabay iyo fursadda qaaliga ah ee laiga khasaariyey.
Waa tahay dhibkaas markuu ku haleelay bulshada la nooshahay, maxaa talcelin ah ama dabcan dhiirigelina ay ku sameeyeen?
Dadka run ahaantii isku mid maahan cabdisalaan, qaar baa igu dhiirigeliyey in aan ahay nin lixdiisa lixaad ay kaamil u tahay, wax walbana iska hagaagi doonaan, halka qaar kaleetana ay yiraahdeen dee marka hore wuxuu ahaa nin midigaan ah, marka asagaa qaldanaa oo aan seedkiis ahayn marka hore ku dhacay. Marka inta badan waxa bulshada inteeda badan waxay isla qabtaa in dadka noocaas ah ama beelahaas kasoo jeedo ay yihiin kuwa aan la guursanin oo guurkooda uu xaaraan yahay. Intaas waxay ka dambeyey marka waxaa jirtay muddo bilaa guri kama aan soo bixin. Kow, ilaan waxaan ahay nin cambaar loo yeelay ama la shabadeeyey oo lagu shabadeeyey qabiilku asiga yahay inuu yahay qabiil xun, oo asxaabtii aan balooniga isla ciyaari jirnay, kuwii aan dhalooyinka isla daawan jirnay iyo asxaabteeda dhan waxaan uga go-ay niyad jab dartiis. Midda labaad waxay ahayd nolosheedii ayatiinka waxaan anigu lahaa o dhan, qof walba jaceyl soo maray dabcan uu dareemi karaa, qof aad shan sana dadaal ku soo bixisay inaad guursanayso markii lagu diido sida aad dareemi kartid. Kadib waxaa dhacday marka inaan gabar kaleete oo aan isku heeb nahay, maadaama heeb laygu faquuqay marka hore inaan xiriir la samaystay. Xiriirkii markaas aan gabadhaas la samaystay, waqti badan ayaan iyadana waday, dabcan hal sana ahayd aan wada soconnay. Marka kadib waxaa aniga aan go-aan ku gaaray marka gabadhii inaad doonto, gabadhii waan doontay, faamilkeygi iyo faamilkeedana waxay ahaayeen dad isku faamil ah oo aan isku diidi karin, markaan cabsi kama qabin dabcan in la i diidi doono gabadhan. Balse arrintii hore kasii xanuun badan, ka murugo badan oo mar walbo aan niyadda ku qabtana aad aan uga murugoodo oo aan u tiiraanyoodo ayaa igu dhacday. Waxay ahayd arintaas. Aniga horta haddaan idin sheego, waxaanahay qof qoys saboolbanka soo jeeda, waxaan la noolahay hooyaday iyo walaaladay. Marka waxaan wax xoolo ama baadiyo wax noo jiro ama hanti kaleeto aan adduunka ka leenahay haba yaraatee ma jirto. Waxaan keliya joognaa xerooyinkan oo aan ku noolnahay. Dabcan qofka markuu qaangaar noqdo uu weynaadana, wuxuu mar walba damcaa inuu samaysto reer iyo nolol inuu hiigsado. Annadi dabcan dadkaasaan ka mid ahay, laakiin duruufta macna dadka u kala duwan. Gabadhii markii aan doontay, dadkii ay ii dooneen horta gabadh waxaa la yiri waxba dhib malahan, gabadh waa lagu siinayaa, balse waxaa laygu xujeeyey wax aan aniga awoodi karin sanadkan iyo mid kasoo socda iyo kuwa kaleeto badanba, sida hadda aniga xaalkayga hadda markaan ka cabir qaato.
Maxay tahay marka xujada aad sheegtay inay dhibka kugu hayso?
Waxaa laygu xujeeyey in kow aan gabadha aroos weyn aan u dhigo v i b ah, inaan dahab dhowr garaan aan u gado, inaan u dhiso gabadha guri inaan u dhiso ayaa laygu xujeeyey, waalidkeeda inaan kharash fara badan aan ku bixiyo waa lagu xujeeyey, xitaa ehelkeeda soomaalidu waxay gabaati yarad wax u taqaano oo dhan baa lagu qaaliyeeyey. Dabcan taasna waxaan u qaatay ninkan maadaama uu reer saboole kasoo jeedo oo uu sabool yahay, waayel tag lama yiraahdee wuxuu ku tagaa latusa waxay soomaalidu tiraahdo, oo gabadhan ay dabcan ii diidan yihiin maadaama beel ahaan aan lagu diidi karin, haddana gabadhooda ma rabaan inay reer faqiir ah ay u guuriyaan.
Runtii waa arrin xanuun badan. Maxamed, maxay tahay marka caqabadan labaad ee kugu timid inay sababteeda tahay, maadaama aad sheegtay in beel ahaan gabadhan haatan shuruudaha la timid aad ehel tihiin?
Caqabadan dabcan waxay tahay gabadhan aniga waan isjecleen, waan isdoonanay, faamilkii isku faamil baan nahay, shalay baa gabar aan ciddeyda ahayn laygu yiri umaqalanteed midgaan baa tahay, dadkii dabcan i taageeri lahaa inay yihiinaan aaminsanaa, laakiin waa laygu xujeeyey lacag, lacagtaasoo aan maanta aniga aanan awoodin. Marka waxa aan raba haddeertan oo aan idaacaddu imaaday waxay tahay, oo aan doonayo inaan dhibka maadaama aniga ugu batay oo aan dhibaatooyinkaas aan keli ku ahay, in aan maanta ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo walaaladay ah dabcan inay talay iyo caqliba ay iigu hiiliyaan wax walba oo ay macnaha markaasi ay ii awoodi karaanin. Waxaanan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan dabcan in dhibaatooyinka aan ku jiro oo aan dareemayo waxa maanta qalbigii ka guuxayaan idaacaddu imidba ay dareemi karaan.
Waa tahay marka waxaad ummadda Soomaaliyeed ka codsanaysaa inay kaa gacan siiso qaabkii guurkaagii oo dhaqangal u noqon lahaa riyooyinkaaga aad u guulaysan lahayd?
Dabcan haa, waayo waxaan aaminsanahay irid kale maanta ii furan inaanay jirin, oo aan ahay qof qol mugdi ah ku xiran, isla markaan furaha uu bannaankaaga maqan yahay oo aanan haysan furihii uu isaga furi laasi uu bannaanka ugu baxo.
Waa tahay maxamedow, waxaad sheegtaa marka nala wadaagtaa, waxaad nala wadaagtaa halka ugu habboon ee lagala soo xiriiri karo maadaama aad codsigaaga u yimid bulshada Soomaaliyeed in ku wajahan?
Dabcan waxaa lagala soo xiriiri karaa haddii ummadda Soomaaliyeed ay doonayaan inay arrinteeda ay wax badan kasii ogaadaan oo ayla soo xiriiraan. Telefon lambar aan leeyahay, telefon lambarkaasna waxaa weeya +25 47 1 2 9 4 7 halkaas ayay igala soo xiriiri karaan.
Waa tahay ugu dambeyntii, waxaa jiro dhibanayaal badan oo dabcan caqabadahan qarsoon la nool oo takoorida laga yaabo inay xaal adag ay noloshooda gelisay. Umadda kale oo dhiban maxaad u bandhigi lahayd?
Ugu horreyn horta waad ku maasan tahay su-aashaas inaad i weydisay Cabdisalaan. Waxaan isleeyahay horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed in aan hal farin u diro dadka Soomaaliyeed, in marka horeyso ay ku midoobaan siday afka ugu midaysan yihiin oo ay luqada ay ugu midaysan yihiin, diinta ay ugu midaysan yihiin, oo ay ciidda ugu midaysan yihiin, in ay ugu midoobaan dhaqan ahaan inay u midoobaan, waayo dhaqan ahaan inay u midoobaan, waayo dadka waxay ku kala duwan yihiin ma jirto. Dadko dhan Ilaahay waa karaamiyey bini aadamka. Waxaad arkaysaa dabcan waxyaabay ugu qosolka badan marka qaar aan la yaabo waxaa ka mid ah gabar Soomaaliyeed ayaad arkaysaa waxaa qaba nin Jamaikaan ah ama ajnabi ah, waddanku doonaba kasoo jeeda cadaan iyo cajab wuxuu doona haado. Waxaad arkaysaa nin Soomaali ah oo asna guursaday gabar waddan kale kasoo jeedo, waay marka oo ummaddii Soomaaliyeed dhexdeeda isku fuquuqaysaa oo dadkii kaleete banaanka ka jirayna ay u guursanayaan.
saaxiibyaal, barnaamijkii madasha ee toddobaadkan oo idinka imaanayay gobolka waqooyi bari halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. barnaamijka waxaa ii soo tabinayay anigu waa saaxiibkiina Cabdisalaam Salas. intaan barnaamijkan barnaamij xiga dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa amaana Allah.
waatahay dhegeystayaal, waxaan gurdhow idin dulmari doonaa qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamkaas yeeshee qodobii laba qodob oo ka mid ah qodobada ciyaaraha. haddaan idin dulmaro, madaxweynaha naadiga kubadda cagta b s g Nasir Al Khalifa ayaa waxaa la sheegayaa in lagu waayey wax isdabamarin musuqmaasuqa kadib markii ay FIFA sidoo kale baaritaan ku samaysay, waxaana jirtay in loo haystay waxyaabo isdabamarin musuqmaasuqa oo kubadda cagta la xiriira kooxdaasi b s g ninka iska leh ee Nasir Al Khalifa. dhinaca kale, naadiga kubadda cagta ee Manchester waa Newcastle City aan iraade ayaa waxa ay heshiis la gaartay xiriyanka daafaca ee naadiga Lille ee dalka Faransiiska Botman. waxaa la sheegayaa in ciyaaryahankii hore ee naadiga Manchester United Wayne Rooney uu ka tegi doono naadiga Derby, isagoo markaasina halkaasi muddo uu la joogay ay kooxdaasi isku afgarteen in uu sida ugu dhaqsiyaha badan koox kale uga raasado oo uu markaasi baneeyo. waxaa sidoo kale dhegeystayaal, qodobada wararka sportska ciyaaraha ka mid ah oo aan idin haynaa waxaa jirtay in lasoo saaray qaar ka mid ah iskuhadyada horyaalada kala gedisan ee yurub la ciyaarayo. hase yeeshee dhinaca iyo FIFA World Cup waxaa raade xiriir kubadda cagta adduunka uu abrufgareeyey ama uu ansixiyey in waddan kasta ka qayb qaadanaya koob kubadda cagta adduunka ee qatar lagu qabanayo sanadkan uu soo xusho ilaa iyo 26 ciyaartoy halka markii hore ay ka ahayd 23 ciyaartoy, taas oo markaasi fursad u siinaysa in ciyaaryahanada qaar ay booska soo galaan oo ay ka qayb noqdaan kooxaha ciyaaraya sanadkan, taas oo markaasi loo aaneeyey dhibaatooyinka coronavirus oo ay suuragal tahay in ciyaaryahanada qaar laga waayo liiska ama booska ay ka dheeli lahaayeen. waa tahay dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka. haddaan idin dulmarna, xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxay maanta cod kalsooni ah siiyeen ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. dhammaan 220 xildhibaan oo xaadiray kala fadhiga uu baarlamaanku ku yeeshay Muqdisho maanta ayaa u codeeyay ra-iisul wasaaraha, mana jirin qof diiday ama cid ka aamustay. guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa goobta ku dheeriyay ra-iisul wasaaraha cusub ansixinta kadib. arrintaa kadib ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo wareysi siiyey v o a waxa uu sheegay inuu soo xuli doono golo wasiiro tayo leh oo isugu jira rag iyo dumar. waxa uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo in isaga iyo madaxweynuhu ay si dhow u wada shaqeeyaan, islamar ahaantaas inay helaan hannaan hufan oo ay ku xaliyaan kala aragti duwanaanshiyo dhinaca siyaasadda haddii ay soo kala dhex gasho. maruu ka hadlayay abaaraha waddanka ka jira ayuu ra-iisul wasaare Xamse waxa uu sheegay inuu walaac xooggan ka qabo sida ay xaaladdu hadda tahay, waxaanu intaasi ku dareen mudnaan gaar ay siin doonaan wax ka qabashada abaaraha. wareysiga ra-iisul wasaaraha waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta ee soo socota. deerad nooca xamuulka oo laga leeyahay dalka Pakistan oo sida shixnada gargaar ah oo lagu talgalay dadka uu saameeyey dhulgariirka Afghanistan ku dhuftay ayaa maanta Sabtiya waxay cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Khost, sida ay saraakiishu sheegeen, iyadoo teendho cunno iyo dawooyin ay ku qulqulayaan dhulka buuraleyda. kumanaan qof ayaa ku guryoobeelay kuna dhaawacmay dhulgariirkii ka dhacay bariga Afghanistan. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. dhinacii heesaha ayaanu jalecinaa, heestaasi aad maqlaysaan ayaan idinsu gudbinina. si waxay gabagabo waayd barnaamijka dhallinyarada maanta dhegeystayaaltan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegayaa gabadgelyo.